Velkommen, kjære lyttere. Det er torsdag 25. april. Nå er klokka 10, fordi vi begynner en time senere. Jeg håper dere har fått med dere det. Med oss har vi Jo Hedeberg. Og han er teolog og kateket, bor i Tønsberg, er 62 år. Og han har vi invitert fordi det skjer noe i den norske kirke. Han er medlem, eller leder for den saks skyld, av noe som heter Bønnelista, som vi ikke hører så mye om. Velkommen, Jo Hedeberg.
Takk, takk.
Derimot hører vi en del om Åpen folkekirke. For den har medienes gunst. Og dette er en kamp om retningene i den norske kirke. Og vi vil gjerne høre litt mer om dette, Hedberg, fordi våre lesere blir jo alarmert av å se hva som foregår i kirken, hva som dyttes inn. Hva som er mulig, og da tenker jeg både på LHBTQ, men også islamske innslag i kirken. Og det, ting går veldig, veldig fort. Så derfor vil vi høre mer om denne kampen. Men først kan du si litt om strukturreformen. Altså, kirkemøtet er jo nå gammelt. Men det har ikke akkurat festet seg hos folket eller publikum. Vi følger ikke så godt med på hva som skjer. Så kan du ikke oppdatere oss om det som skulle være en demokratisk reform? Hvordan har det blitt?
Ja, altså vi i samfunnet så føler vi jo at ting skjer fort, men i kirken så skjer nok ting veldig sent, selv om det kan skje fort noen ganger. Men altså, Den norske kirke er jo, det er jo ikke lenge siden Den norske kirke var en statskirke. Og så vi drar jo med oss alt statlig styreverk. Det drar vi jo med oss, selv om vi nå formelt ikke er knyttet til staten, så er vi allikevel knyttet til staten gjennom mange bånd og hvordan alt er lagt opp. Sånn at, så vi har jo en veldig stor administrasjon da, i forhold til hva vi egentlig trenger, og vi driver saksbehandling som om vi skulle være en høyskole eller et sentralsykehus eller et eller annet. Og det har vi slett ikke bruk for, all så mye administrasjon. For det er jo hva som skjer i den lokale menighet, det er jo det som er kirken. Og ikke at vi flytter en masse papirer i Oslo eller andre steder.
Så hvor mange er det i?
Ja?
Hvor mange er det i administrasjonen? Dette er helt nytt for meg. Hvor mange er det
Sist jeg nå talte, det finnes hvis den går på kirken.no, så lå det i hvert fall før et kart med oversikt over hvor mange som jobber i kirkerådet. Og sist jeg talte, det var litt gammelt kart, et par år gammelt kart, da var det 115 stykker. Og i vårt bispedømme, da jeg sitter i bispedømmerådet, da i fjor så tok vi vekk 8 prestestillinger, og i år skal vi ta vekk 2-3 prestestillinger på grunn av økonomiske problemer. Fordi vi får bevilget stadig mindre penger da, fra staten. For alle statsinstitusjoner skal jo drive en innsparing på 2-3%, og sånn behandler de også kirken. Så vi får stadig mindre penger. Og det må skjæres et eller annet sted. Da. Og da er jo spørsmålet hvor skal vi skjære det, ikke sant? Og da er det jo veldig lettvint å skjære det der man ikke skal skjære, da, for å si det sånn.
Ja. Jeg må bare refresh, gjenoppfriske hukommelsen, fordi denne opprettelsen av kirke Kirkerådet var den samtidig med at kirken ble løsrevet fra staten?
Nei, kirkemøte og kirkerådet, nei, det har vært en stund, og jeg er jammen ikke sikker på hvor lenge det har vært, men det var jo en sped start, og så får de mer og, altså, kirkemøte mer og mer betydning. Men kirkemøtet er jo på en måte generalforsamlingen i kirken, og så er kirkerådet, det er da hovedstyret, kan du si. Eller regjeringen, hvis du vil kalle det det. Så nå er det jo kirkemøtet som skal styre kirken, da, og kirkerådet, da, som regjeringen for, eller hovedstyret for kirken. Så det har vært en stund. Det har absolutt vært en stund.
Så, og dette medlemmene, altså sammensetningen av kirkemøtet, det skjer ved valg. Det har vi jo sett da, ved kommunevalg. Er det annethvert år eller fjerdehvert år?
Det har vært fjerde år, ja. Så det er lagt sammen med kommunevalget.
Kommunevalget, ja. For da har jeg sett disse listene, og det har vært klaget på lav oppslutning, fordi folk vet ikke hvem disse personene er, eller de forstår ikke betydningen av det. Sånn at betyr det at kirkemøtet har egentlig lav legitimitet?
Ja, på en måte så har det jo det. Altså, og bare det at man kan, at man har lister som er uavhengige av de lokale menighetene til å velge kirkemøte. Altså, det blir jo en brudd i på en måte kirken, fordi at en trenger ikke, hold på å si, du trenger ikke være med i kirken engang, du trenger ikke delta der. Du kan bare lage deg en nominasjonsgruppe eller et parti, da, i hermetegn, og så kan du bli valgt inn i ledelsen. Sånn at det er jo en av de tingene som vi i bønnelista mener er helt feil, så vi mener at det er jo fra menighetsrådene man må velge kirkemøte, for da har du en direkte forbindelse fra det lokale kirkelige arbeidet til toppledelsen. Ja. Mens nå er det helt brutt. Ja.
Og hvem har bestemt det?
Nei, det er jeg litt usikker på. Hvordan det, men det er sikkert egentlig bare kommet altså det, fordi at det ble jo åpning, altså den liberale fløyen har sørget for mange ting for så vidt, men har sørget for at det har blitt flere leke, da, eller vanlige kirkemedlemmer i kirkemøter, og færre teologer, altså færre folk som kan noe, for å si det sånn. Det er en av de tingene de har sørget for, og de var også de som sørget for at det gikk an å begynne å starte nominasjonsgrupper, eller såkalte partier, da. Og de startet da, den Åpen Folkekirke, de startet da først et parti, og det gjorde virkningen på det var jo det at det ble valgt inn mange, mange flere liberale i kirkemøtet enn andre, da, vanlige kirkegjengere, for å si det sånn.
Nei, altså, vi som har levd en stund og har røtter og husker 60-årene, vi vet jo at en sånn åpen løsning som du skisserer, det åpner feltet for politiske kupp. Altså personer med svak tilknytning til menighetene og kirken har et stort spillerom.
Ja.
Og det er vel det de har fått, har de ikke det?
Ja, ja da, det er det de har fått. Så det er det vi på en måte sliter med nå da, egentlig. Så, ja. Og pluss at kirkemøtet har egentlig ikke noen formell makt over, eller liten formell makt over sognene eller menighetene lokalt. Men de har veldig mange ansatte. Så kirkemøtet opererer jo veldig for å påvirke de lokale sognene, og de lokale sognene har jo lite du skulle ha sagt da, selv om de egentlig juridisk sett ikke er underlagt kirkemøtet. Så det er mange interessante ting.
Så det er en blanding av formelle og uformelle strukturer.
Ja, det er jo det.
Det høres ut som, ja, som da har resultert i at den liberale teologien dominerer kirken.
Ja, altså de 8 siste årene er jo kirken helt styrt av liberal ledelse. Så nå er det litt bedre, og det er litt mer 50-50 nå, så det blir veldig spennende å se hvordan det nå blir. For nå er det en mulighet for at det kan bli litt endringer, faktisk.
Så det er jo hva slags muligheter? Ja, hva slags muligheter er det?
Ja, altså, vi har fått en mindre liberal kirkeråd, da. Så man bør kunne se, de siste 8 årene så har det kun blitt ansatt såkalt liberale biskoper, da. Ingen er klare konservative. Mens nå, med det kirkerådet er nå, så burde vi kunne se og få utnevnt også konservative biskoper. Men en av forslagene er jo at den som vinner avstemningen i kirken, så den nye kirkerådslederen Harald Hegstad, han foreslår at den som vinner avstemningen blir biskop, og at ikke kirkerådet skal inn og velge blant de 3 som fikk flest stemmer. Og det er jo en fornuftig ordning etter vårt skjønn, da. Så hadde det vært sånn, så hadde det vært helt andre biskoper enn de som nå sitter før, for å si det sånn.
Hvordan foregår, nå Veiteberg har jo gått av, varslet at hun går av i Oslo, så hvordan velger man hennes etterfølger?
Ja, altså det er en relativt lang prosess. Innen tidsfrist, den var nå 15. april, kunne enhver kirkemedlem foreslå mulig bispekandidat til bispedømmerådet i Oslo. Og så velger de ut 5. Ja, da blir de, for det første, de velger ut 5 stykker som de har intervjuet. Altså, de intervjuer mange, og veldig mange blir forespurt om de kunne tenke seg å stille som bispekandidat. Og så blir de intervjuet, og så innstiller da bispedømmerådet i det bispedømmet 5 kandidater. Og så har de som har stemmerett, de har 1 måned på seg til å etternominere eventuelt andre kandidater, hvis da bispedømmerådet ikke har med den kandidaten eller de kandidatene de mener de stemmerettige mener bør være det. Og så er det så alle som er da i bispedømmet vigslet eller ordinert og har stemmerett, alle menighetsråd, både felles og enkeltvis som sitter i menighetsråd i bispedømmet, har stemmerett. og alle landets proster, biskopen har uttalerett. Sånn at det en stor, ja, og så det professorene som medlemmer av den norske kirke, der de utdanner prester, har stemmerett. Oi. Så det en veldig stor avstemning.
Ja.
Og den har egentlig da før vært, eller til nå er den på en måte veiledende på en måte, altså de tre som får flest stemmer går videre, og så det kirkerådet som velger blant de tre. Og det ikke så veldig gunstig, sånn i Stavanger for eksempel, så har ved avstemningen har de valgt samme mann to ganger, og han har ikke blitt valgt av kirkerådet. Og da... Nei, de velger en som mer liberal, da, ikke sant?
Oi.
Og da det ikke noe vits å ha avstemning, ikke sant? Hvis ikke en så stor avstemning blir hørt. Mm. Og til og med to ganger, ikke sant? Så, ja, det sånn at... ja, det ikke demokratisk, altså. For å si det sånn.
Nei.
Så, og det veldig demotiverende for bispe, for dette de tillitsvalgte i bispedømmet stort sett, ikke sant, som stemmer. Og at ikke de blir hørt da, hvem de vil ha som biskop i sitt bispedømme, det veldig demotiverende i forhold til å gjøre en innsats i kirken. Så det er Så det derfor selvfølgelig at man foreslår at den nye lederen da i kirkerådet foreslår at den som vinner avstemningen, det den som blir biskop. Mm. Og i og med at det så stor avstemning, så jo det, ja, det veldig fornuftig etter mitt skjønn i hvert fall.
Så det pågår med andre ord en maktkamp innen den norske kirke?
Ja, det gjør det jo absolutt. Det gjør det jo. Så
Ja. Hvem det som talerør for de ulike, altså det to hovedretninger da, altså den såkalt liberal og en konservativ?
Ja, så har du egentlig en sånn retning. Ja, en gang til.
Wow. Ja, nei, jeg bare tenker på, altså, fordi noe av problemet i vårt samfunn er jo at konservative ikke slipper til ordet, kommer til ordet, så vårt land vel helt klart på den liberale siden. Dagen vel mer, heller mer mot konservativ, eller hvordan gjør det ikke det?
Ja, jo da. Det gjør jo det. Det riktig det. Altså vi kommer nå litt til ordet i hvert fall. Men du har også en sånn mellomgruppe i kirkeledelsen, så har du en mellomgruppe, og det for du har konservativt, og så har du liksom sånn midt i mellomgruppa, liksom, som vil helst være enig med alle.
Oh, ja.
Så du har liksom det. Og det er et problem, ikke sant? Hvis du, når du vet hva som riktig, men så går du ikke for det, da, for du vil helst ha fred og ro. Og det vil vi jo helst alle ha, men altså... hele kristendommen fungerer jo ikke hvis du ikke på en måte bruker, altså hvis du ikke forholder deg egentlig til læregrunnlaget og til det Jesus har sagt og sånt, det fungerer jo ikke. Da blir det bare utvendig menneskeverk, politikk i stedet for kristendom.
Du kjenner jo uttrykkene høykirkelig og lavkirkelig. Altså, hvordan vil du plassere den norske kirke i dag? Fordi den vil jo gjerne være jeg vil kalle det populistisk. Den ble jo løsrevet fra staten, men den er jo egentlig mer politisk enn noen gang.
Det er riktig det. Så det er veldig vanskelig, og du kan ikke plassere kirken på lavkirkelig og høykirkelig, og kirken er veldig forskjellig, de forskjellige stedene. Men at kirken de siste årene har blitt veldig mye mer politisk, det er helt riktig. Men nå kan det, altså, det skje, nå er det muligheter for forandring da. Så i og med at den nye lederen er teologiprofessor og ikke en av de politiske aktørene da, så er det store muligheter for endring faktisk.
Fordi kirken har vært viktig i den politiske kampen om ny familiepolitikk, kjønnspolitikk, identitetspolitikk. Der har kirken vært med å legitimere, jeg vil jo si, en sprengning av kjernefamilien.
Ja.
Og det er ganske alvorlig.
Ja, det er det, og det er jo ikke noe som kirken står for, ikke sant? Det er ren politikk kjørt gjennom kirken. Og det er jo hovedsaken LHBTQ-opplegget, det er jo hovedsaken til Åpen folkekirke. Det er jo demokrati, og det betyr jo at de selv, de har jo brukt demokratiet for å komme inn i kirken, for å si det sånn.
Ja. Og den norske staten er jo blitt en misjonerende stat, merkelig nok, for denne agendaen, og vi bruker store summer på å undergrave verdigrunnlaget i europeiske land som ikke ønsker disse verdiene. Tenk på Polen og Ungarn. Men det omtales jo ikke i mediene, for de er jo med på å stemple disse landene, i hvert fall særlig Ungarn, da, som ytre høyre. Så vi har fått, det gjør jo at publikum egentlig har falt av lasset for lenge siden og ikke forstår helt og gjenkjenner kirken sånn som de gjerne skulle se den var.
Ja, det er jo forståelig det, at de ikke gjenkjenner kirken, fordi at når vi driver med politikk, så det er klart det er ikke det som er kirkens kall. Kirken skal jo videreformidle det som Bibelen forteller om, ikke sant, og de kristne verdiene som vi finner der. Så når kirken driver med annen type misjon, da, så det er klart folk gjenkjenner ikke det, og det blir feil. Så det er jo veldig...
Men du er med på bispemøter, Hedberg?
Jeg er med i bispedømmeråd. Bispedømmerådene, de er kirke, tilsammen da, er kirkemøte. Så det er et valgt råd i hvert bispedømme.
Ok. Men hvordan forløper diskusjonene på disse bispedømmerådsmøtene? Fordi kirken er jo ikke bare, heller jo ikke bare mot oppløsning av kjernefamilien, men landet begynner jo å gå i anti-israelsk og anti-jødisk retning. Er ikke dette noe som vekker bekymring i kirken?
Ja, altså det vekker jo bekymring blant våre velgere da, og hos oss. Men ja, det er jo veldig... Det er jo... Ja, jeg vet ikke, det er, ja. De er jo veldig også her politisk korrekte, de som har styrt lenge i kirken her, sånn at ja. Så vi har jo sendt ut pressemelding om at vi mener at det er Hamas som er problemet, og ikke Israel. Men det er klart, en sånn pressemelding, den blir fort borte, selvfølgelig. Men så, og utifra Bibelen, så hvis den skal få problemer, da er det bare å fortsette sånn og jobbe mot Israel. Så åndelig sett så er jo det her veldig skummelt.
Ja. Så der har vi en ny hjørnepilar som er i ferd med å falle. Altså, den ene var da kjernefamilien, og den andre er båndet til Israel og jødene. Og uten det så kan ikke jeg se at det er noe igjen av kirken, jeg. Du kan ikke Nei. Ha en antisemittisk kirke.
Nei, det... Nei, altså det er, men som sagt, jeg vet ikke, det kan hende at det er lys i tunnelen, at det er kanskje endringer. Så, og det er jo det vi jobber for å håpe på. Så også har nå begynt å se at det skjer faktisk positive endringer i den retning vi ønsker det skal gå. Da. Så... Ja. Så slaget på en måte er ikke tapt, på en måte. Og hvis det er sånn at den liberale fløyen tar feil, så det vil jo aldri holde i det lange løp. Altså det, på et eller annet tidspunkt så vil det kollapse. Så det har vi sett gjennom hele historien. At det holder ikke når de prøver på avveier. Så, ja.
Det er jeg enig med deg, det vil ikke holde, men hvis man har klart å trekke et glemselens slør over tradisjonen og kirkens historie, sånn at man på en måte har mistet den forbindelsen til fortiden og ikke lenger vet hva som er riktig vei. For det er jo det den store forvirringen, altså denne woke-kirken skaper så stor forvirring, og man inviterer andre religioner inn. Og hvis ordet synkretisme er ukjent for lytterne, så er det altså... Særlig på slutten av Romerriket, for de hadde sitt pantheon, altså sin gudeverden, men så etter hvert som de erobret nye land, så importerte de da guddommene i det landet inn tilbake til Roma, og så lagde de en lapskaus, og så kunne de holde religiøse festivaler nesten hele året, for det var alltid en eller annen guddom å feire. Og den norske kirke har helt klart gått i synkretistisk retning. Og det er jo en, hvis dere husker den teaterforestillingen om at vi er tre abrahamittiske religioner, altså jødedom, kristendom, islam, så kan man si det, men man må jo ikke underslå forskjellene.
Nei, og det er jo store forskjeller, og det ser man jo i konflikten i Israel. Så jeg så et eller annet intervju av en jøde etter 7. oktober, og han sa jo det at det virker jo som de elsker døden, men vi elsker livet, sa han. Og det er ganske treffende, synes jeg. For det som Gud gir jo liv, ikke sant, til mennesker og dyr og alt som lever. Gud gir liv og elsker liv og elsker menneskene. Mens den onde, han vil helst ta livet av oss og ødelegge fellesskapene våre og ekteskapene og familien. Sånn at det... Og det er jo egentlig en sånn kamp vi står i, da, og den kampen har jo... Sånn har det alltid vært, egentlig. Men vi har hatt det veldig rolig her, fordi at vi har hatt her oppe i Norge, så vi har hatt den kristne kulturen hos oss, og hatt det veldig rolig og godt i mange, mange år, ikke sant? Og så nå akselererer dette da, dette onde da, det som vil ta liv. Så det er jo det vi har å kjempe med, så det er viktig å både jobbe for det gode og be til Gud, ja, for Gud hjelper. Så det vi finner i Bibelen, det virker. Hvis du gjør det, så virker det. Da oppdager vi at Gud er der og hjelper. Så det er bare viktig å ikke gi opp. Det er det jeg tror vi nordmenn, vi gir så fort opp. Da har du tapt selvfølgelig hvis du gir opp. Da er det jo ikke noe mer.
Vi er jo i en helt ny situasjon, fordi nordmenn er vant til at ting går av seg selv. Og det kommer ned enten vi gjør noe eller ikke, og plutselig så gjør det ikke det. Altså, enten det var 17. mai eller det er kirken, altså alt var der på den måten vi var vant til, men nå er det plutselig ikke det lenger, og veldig mange får jo egentlig små sjokk over hva som er mulig. For eksempel å arrangere i en kirke. Fordi det har vel ikke vært så veldig mye kristne invitasjoner til å komme i moskeene, har det det, Hedberg?
Nei, det har vel ikke det. Nå kjenner ikke jeg så mye til det, men jeg antar ikke det. Men jo, jeg har nok blitt invitert uten å dra, da. Men nei, jeg vet ikke. Altså, det er veldig mye så... Altså, men dette er jo humanisme. Dette er ikke kristendom, vet du. Det er humanisme. Man tror det at hvis jeg er snill med deg, så er du snill med meg. Men da er det mye... Man er svært naiv hvis man tror på det. Og følger ikke med i timen. Og forhåpentligvis da, så håper jeg jo at inderlig at folket vårt snart begynner å forstå at vi har med å gjøre med både styresmakter og mange ting som ikke styrer vel. Og det gjelder ikke bare Norge, men det gjelder veldig mange steder rundt i verden, og også media som ikke dekker hva som faktisk foregår, men heller er en slags promoteringskanal for de styrende kreftene. Da. Så alt dette her er jo betenkelig, men vi er vant til at styresmakter som styrer landet vårt godt, og så videre og så videre. Mens nå er det liksom andre boller, dessverre.
Jeg var, Det var i Porsgrunn nylig, og der så jeg da en gjenoppbygd kirke, fordi denne barokkirken fra 1700-tallet som ble påtent, det var jo et klenodie, arkitektonisk klenodie. Og det de har satt opp igjen, det er en blanding av et samvirkelag og en minaret. Fordi tårnet er altså en spiss. Det var ingenting der som fortalte meg at dette er en kirke. Og da tenker jeg at da er det noe med myndighetene, arkitektene, og hvor er menigheten? Fordi det var på en måte et slag i ansiktet på historien da, til dette stedet, denne kirken. Har du sett det der byggeverket?
Ja, jeg har vært der så vidt og sett, ja. Jeg har det. Men jeg kan ikke huske om det var noe kors der og sånt. Det pleier jo gjerne å være det.
Fordi vi har jo en kunstanmelder, Paul Grøtvedt, og han hadde vært i Våler kirke, og der var det jo samme historie, den brant. Så anmeldte han den nye som var ultramoderne og minimalistisk, og han sa det var som om det var en kirke, ikke til Kristus, men til Antikrist, fordi den var umenneskelig.
Nei, men altså det å bygge kirke, det er veldig strevsomt. Så vil du ha problemer, så bygg en kirke. Så da er det veldig mange som vil ha noe med å si, ord med i laget. Så det har slitt ut mange mennesker, men samtidig så blir det jo bygd noen kirker der det blir brent ned, og det blir jo faktisk bygd noen kirker uten det også. Så det er jo bra, men det har vel alltid vært veldig diskusjon med rundt det å bygge kirker i... Når de bygde Bugården kirke i Sandefjord, det er jo, jeg vet ikke om det er 40 år siden, så var det jo svære avisskriverier, vet du, og det her er en sjelegarasje, skrev de, og så videre. Og det er klart, den var jo moderne, og den på en måte er den moderne, men den er veldig praktisk. Det er jo store muligheter til å drive matte, barne- og ungdomsarbeid og speider, som en ikke har i en gammel kirke. Da. Så, men arkitektene har jo veldig mye de skulle ha sagt når en bygger en ny kirke. Så, ja.
Ja, og du skulle jo tro at det første er hensynet til at dette er et sakralt rom.
Ja, ja. Ja, men det kommer litt an på, ja, det kommer veldig an på mange ting. Altså, i Hønefoss kirke, som det er også, ble brant ned, ikke sant, og ble bygd opp igjen. Der hadde vi veldig problemer, for der ville de absolutt ha ventilasjonsanlegget bak alteret. Og det bråka selvfølgelig, og så videre. Altså, det er mange ting når det gjelder bygging av kirke, altså. Og en kirke er jo også et kristen vitnesbyrd i et lokalsamfunn, med bare selve huset, ikke sant? Uten at det noen ting blir sagt. Så ut ifra et sånn åndskampperspektiv, da, så er jo en kirke et farlig bygg som en helst bør unngå. Så en har også en slags åndelig motstand når en bygger kirke, og det gir seg jo mange, mange typer utslag da.
Så, ja, fordi ja. Du sa at kirken på Hønefoss brant, men vi vet jo at det forskjell på å brenne ned og brant. Altså det ene transitivt og det andre intransitivt. Fordi hvis det transitivt, så det noen som brenner det ned. Og vi snakker jo ikke noe særlig om det, eller særlig, det snakkes jo ikke om i norsk offentlighet. Fordi de antikristelige, de får gå i fred. Altså, jeg tenker på Dombås kirke, der prøvde de å mørklegge hvem dette var som hadde brent kirken ned. Jeg tror nesten det er bare vi som har skrevet om at han gjorde det som hevn for karikaturtegninger, eller var det koranbrenninger, så går det altså løs på en kirke. Og det har vært mange angrep nedover i Europa på kirker. Det er jo en stund siden greven holdt på, men det har jo brent flere etter det. Men det får ikke noe særlig oppmerksomhet.
Nei, men altså forfølgelse av kristne får ikke noen særlig oppmerksomhet. Jeg kjenner en som er misjonær i Afrika. Han fortalte at en av kirkene deres, de har bygd opp tre ganger. Så fordi at de da blir brent, og han er misjonær i muslimsk land, da, så der brenner de ned kirkene. Så det er ikke uten grunn at det er organisasjoner som åpner dører og sånne ting som kartlegger kristne, forfølgelse av kristne. Det er fordi at man dysser det ned. Da. Det er ikke så farlig. Men en ser jo litt paralleller i forhold til Israel også, ikke sant? Alt mulig, i hvert fall i Norge, det er ikke så dårlig dekning i for eksempel Tyskland. Da. Men alt som er med Israel er jo gærent nærmest i Norge. Og det er det eneste demokratiet der nede og så videre. Og det var ikke de som skjøt 5000 raketter over grensa den 7. oktober, liksom. Men det er sånne ting som bare blir glemt, og det er ikke de som tok sivile folk som gislere og ja, gjorde forferdelige ting med dem, og enda så er det jo gisler borte. Men det er sånne ting som liksom blir glemt da.
Men forstår ikke disse liberale eller woke-kristne at denne voldsomme anklagene mot Israel kan bli vendt mot kristne og kirkebygg som hevn?
Ja, nei, det virker jo som vi ikke forstår det i det hele tatt. Så det som skjer med Hamas og Israel, altså hvis Hamas lykkes, så er jo Europa og også Norge neste. Sånn at da er det jo fritt fram med å gjøre lignende ting andre steder. Så det forstår man ikke, tydeligvis.
Nei. Men det er, jeg mener at å merke at det er en konservativ understrøm i det norske folk, altså både politisk og religiøst, som ikke kommer til ordet.
Det er nok helt riktig.
Ja, du har samme opplevelse. Kan du si litt om det, ja. Hedberg?
Nei, altså, det er jo kun en antagelse eller noe jeg tror, men det er veldig mange som ikke er enige i den moderne politikken, men tør ikke si noe, fordi at det er for korsbart til å stikke hodet fram. Så sånn at og det, men det gir jo håp om endring. Så da er det jo ekstra viktig å prøve å jobbe litt med saken, for å si det sånn. Og det er det vi også synes vi ser, at det nytter å jobbe med saken også i kirken. Selv om vi har hatt liberalt styre i 8 år. Da. Så er ikke det noe som trenger å vare evig.
Så, men det, når får vi...
Ja.
Nei, jeg bare lurer på, når får vi en prest som tar et oppgjør med denne politikken som har vært, og kaller ting ved deres rette navn? Det vil jo være en stor befrielse.
Ja, men du må være forsiktig da, vet du, for ellers så blir du sagt opp. Eller forflyttet, sånn at du sier opp selv. Da. Det er jo selvfølgelig triks å gjøre det, at de flytter deg sånn at det blir så ugunstig for deg å jobbe der, at du sier opp selv. Så, sånn at du skal ikke være så flink. Det skal ikke gå for bra for deg, og du skal ikke si ting som man ikke liker å høre. For da må du finne deg en ny jobb, eller da får du det ille. Sånn at det er med stor kostnad hvis man skal ytre seg uten med noe som ikke er politisk korrekt, så er det med ganske stor kostnad, rett og slett.
Men da tror jeg vi skal påkalle historien, og det har jo vist seg at i trengselstider så står det mennesker frem som lyder Gud mer enn mennesker. For det står det skrevet at vi skal. Så
ja, ja.
Det er vel, jeg tror den fornyelsen allerede er på gang, men de som sitter med makta ønsker jo ikke å gi den oppmerksomhet. De håper å slokke brannene før de sprer seg.
Neida, så vi er nok på linje der at vi tror det er noe på gang. Det tror jeg absolutt. Og det er klart, folk søker Gud når det er vanskelig. Sånn sett så burde vi bare si ja, takk for at det blir vanskeligere, men samtidig så er det jo veldig, altså... Vi bør arbeide for at folk skal ha det godt i landet vårt, og at folk også skal kunne bli frelst i kirken og ikke bare forført. Det er jo veldig viktige ting vi å jobbe for at kirken forkynner det han skal forkynne, og at vi har politikere som faktisk ivaretar folket vårt og tar vare på det som våre fedre har bygd opp for at en skulle ha et godt liv, og ikke bare gi det bort til andre. Så det er jo mange ting her å ta tak i, egentlig. Mens vi i Bønnelista da vi prøver å jobbe inne i kirken da, for at vi skal kunne forkynne det som, eller gi videre det som står i Bibelen da, som gir frelse og evig liv.
Hvor steile er frontene innad i kirken da, Hedberg, mellom dere og disse i Åpen Folkekirke, for dere er jo ganske antitetiske, som det heter, til hverandre i syn?
Ja, vi er jo det. Så, men vi prøver jo å holde opprettholde en så god forbindelse som mulig. Det gjør vi uten at det går, uten at det går på bekostning på hva vi gjør da. Og hvordan vi stemmer.
Blir dere respektert for deres syn?
Ja, det er litt opp og ned. Det kirkemøtet som var nå, det var jo en av de bedre kirkemøtene. De kirkemøtene i forrige periode, der var det mer av det at de brukte dirty triks for å få oss vekk, liksom. Så det var det lite av på dette kirkemøtet, så det var jo positivt. Så det er jo et nytt kirkemøte, så det er en ny sammensetning, og det er en del, og det er klart det har sin virkning. Positiv virkning, for å si det sånn.
Men noe ramaskrik hører vi ikke foreløpig. Altså noe verop og ramaskrik over tingenes tilstand. Fordi jeg tenker, hvis du ser deg tilbake, Hedberg, så ser du hvor fort utviklingen har gått. For i min ungdom så var det mye strid om teologen Helge Hognestad. For han var en liberal teolog. Og da var det mulig å se ting i relief, for da var det et establishment som var moderat konservativ, sentrum høyre. Men så har det tippet fullstendig, og det er ikke bare kirken som er blitt liberal, altså staten har jo fått et ideologisk program. Som den selv ikke vil redegjøre for den påstår at det er at den står for åpenhet og demokrati, samtidig som den innfører sensur, overvåkning og kontroll. Og dette vet vi, jeg forstår det mer og mer, at folk har begynt å reagere på, ikke bare voksne, men også ungdommen. Ja. Så her har vel kristne et veldig stort ansvar, har ikke det, Hedberg?
Jo, vi har jo det, men altså, alle har jo et ansvar sånn sett. Så, men altså, det vi kristne, og det er jo mange kristne som er med og skriver under på ting og sånne ting, og mange er aktive og be for tingenes tilstand, og det tror jeg også er veldig viktig. Så, ja. Sånn at, ja. Det som har med Gud å gjøre, vet du, det er, hvis man gjør bedre enn gjøre, så kan et lite brev i rett tid til rett person komme en stor forandring. Så det er jo ting vi er opptatt av, og Guds ledelse og det å være lydig mot Gud og sånne ting. Så vi tror på det da, at Gud vet best og vet hvordan en også kan endre en situasjon som kan se helt fastlåst ut. En utrolig liten ting egentlig kan endre, men som vi ikke vet om, selvfølgelig, holdt jeg på å si. Så vi kan jo anta vi kan jo gjøre våre antakelser hvordan en skal angripe en situasjon, men dypest sett så er det bare Gud som egentlig vet hvilke knapper som må trykkes på for at ting skal endre seg. Så det er jo veldig mye av vår filosofi egentlig, og prøve å leve nærme Gud og prøve å være lydig da, og trykke på de knappene som Gud ber oss trykke på. Så det er klart, den er sikkert ikke alltid, ja, det blir sikkert ikke alltid vellykket, men det, ja, det er i hvert fall vår strategi da, i bønnelista.
Da tror jeg vi setter strek der, ja, Hedberg, og så sier jeg takk for en interessant samtale og kirkelige spørsmål. Er viktig fordi det norske folk ønsker ikke å miste folkekirken. Nå er vi altså snart ved 1000 års historie. Så dette er et viktig tema. Takk for at du stilte opp.
Ja, takk. Det var hyggelig. Mm. Og be gjerne til Gud på kirken. Ja, ha det godt.
Ha det godt. Takk for nå.